Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 16 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Equira FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mashambulizi yatokea tena katika jiji kuu la Bujumbura Burundi. Je, wananchi wanasemaje?
Yaani kilichotokea ni hivi, palikuja akaanza kupiga risasi, aliyekuwa naweza kukimbia alikimbia, na sisi hapa sisi wa vijana wadogo wadogo ndio tunavyo umlia tu bure, na kitu ambacho wanatafuta mimi sikijui. Alikufa wawili, mmoja akaumia.
Na katika habari nyingine, kwa mara ya kwanza Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ameshtumu mataifa ya magharibi kwa kuingilia masuala ya ndani ya Kenya.
Na ndipo tunaambia wale watu ambao wanajaribu kuendelea kuchochea mambo ambayo yaliyopita, sisi ya tumechoka. Na ndipo tunaelekea kule na tunawaambia tumechoka.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Maafisa wa serikali ya Ufaransa wanasema wamemtambua kiongozi wa mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mjini Paris siku ya Ijumaa. Wamesema jina la mtuhumiwa huyo ni Abdel Hamid Aboud, ambaye ni mwananchi wa Ubelgiji na ambaye kwa sasa hivi ako nchini Syria. Mamlaka za Ubelgiji zilikuwa zimemsaka Aboud mapema mwaka huu kufuatia njama za kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya polisi na ambazo hazikufaulu. Vyombo vya habari huko Ubelgiji vilimtaja Aboud kama mwenye asili ya Morocco na ambaye alishukiwa kuwa kiongozi wa kikundi cha Kiislamu chenye msimamo mkali katika mji wa mashariki wa Vavius. Takriban watu saba waliuawa kufuatia ufyatulianaji wa risasi kati ya wanajeshi kwenye kambi moja ya watu walopoteza makazi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mshahidi alisema ufyatulianaji huo wa risasi ulitokea leo Jumatatu wakati watu kwenye kambi hiyo walipokuwa wanapanga foleni ili kupewa vyeti vya chakula. Mmoja wa wakazi wa kambi hiyo, Abiba Abdirahman, aliambia Sauti ya Amerika kwamba askari mmoja alijaribu kuwaleta watu kwenye mstari mmoja, hali ambayo ilipelekea mabishano yaliyosababisha kufyatuliwa kwa risasi. Mfanyakazi mmoja katika hospitali ya Mogadishu alisema kwamba baadhi ya waliopoteza maisha yao ni mtoto mwenye umri wa mwezi mmoja na mama mwenye umri wa miaka 85. Takriban watu 10 walijeruhiwa kwenye kisa hicho. Viongozi wa mataifa tajiri duniani wameapa leo kuongeza ushirikiano wa kijasusi, kuimarisha mipaka yao na juhudi za kuzuia magaidi kupata ufadhili kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha vifo vya karibu watu 129 mjini Paris. Viongozi wa kundi la mataifa 20 ya G20 walitoa taarifa hiyo baada ya mkutano wao nchini Uturuki hii leo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alisema kwenye kikao cha kufunga mkutano huo wa kiuchumi wa G20 mjini Antalya, Uturuki, kwamba wamekubaliana kwamba changamoto haziwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi pekee, bali kwa kuchukuliwa hatua mbalimbali kukabiliana na tatizo hilo. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron ametangaza mipango ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa wafadhili unaotarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka ujao ili kuchangisha fedha zaidi za kuweza kukabiliana na wimbi la wakimbizi wanaoondoka Syria kuelekea Ulaya, ikiwa ni wimbi kubwa la wahamiaji kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia. Wakati huo, rais wa Russia Vladimir Putin amesisitiza umuhimu wa hatua za pamoja katika kupambana na adui huyu, akisema ni kitu ambacho tulitakiwa kukifanya muda mrefu uliopita. Rais Barack Obama wa Marekani naye ameahidi ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Marekani na mataifa mengine ili kuhakikisha magaidi hawapate nguvu zaidi. Baada ya mkutano huo wa G20, Rais Obama alikutana na viongozi wa Ulaya kujadili mkakati wa kupambana na ISIS.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington. Kanda mpya ya video ambayo inaaminika kutengenezwa na kikundi cha Islamic State imeibuka kwenye mitandao ya kijamii leo Jumatatu, ikionya watu kwamba kutakuwa na mashambulizi kama yale yaliyotokea mjini Paris katika mji mkuu wa Marekani, Washington. Video hiyo inazionya nchi zote ambazo zinahusika katika operesheni dhidi ya kikundi hicho kwamba zitashambuliwa na jinsi kama jinsi ilivyofanyika huko Ufaransa. Mtu anayezungumza kwenye video hiyo aliutaja mji mkuu wa Marekani, Washington DC, akisema kwamba kama kundi la ISIS lilileta maafa mjini Paris, basi litafanya hivyo hivyo mjini Washington. Hayo ni kwa mujibu wa tovuti ya Intel Group. Sauti ya Amerika haikuweza kubainisha uwasili wa video hiyo, na kufikia sasa serikali ya Marekani haijasema chochote kuhusu video hiyo. Serikali ya Burundi imesema iko tayari kufanya mazungumzo na Waburundi wote walio ndani na hata wale walio nje ya nchi. Hii inafuatia shinikizo la wiki jana kutoka kwa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuzitaka pande zote zinazozozana kufanya mashauriano ya kutafuta amani chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiongozwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Burundi Alain Nyamitwe amenukuliwa akisema kwamba mazungumzo hayo yatazingatia mwelekeo na wa mwafaka wa Arusha maarufu kama Arusha Accord na katiba ya Jamhuri ya Burundi ambayo imetenga taasisi zitakazosimamia mazungumzo hayo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko Bujumbura, Burundi, ambapo mji huo umeshuhudia mashambulizi usiku wa kuamkia leo katika maeneo kadhaa ya mji huo. Makazi ya meya wa jiji hilo ni miongoni mwa watu waliolengwa, na polisi inasema watu wanne akiwemo polisi mmoja walifariki dunia, ambapo pia watu 10 wamejeruhiwa akiwemo polisi. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anayo taarifa kamili kutoka Bujumbura.
Mashambulizi haya yamefanyika mchana kweupe asubuhi ya leo katika maeneo matatu ya jiji la Bujumbura. Guruneti moja imerushwa karibu na kituo cha kuegesha magari yanayoelekea katika mikoa ya kaskazini mwa nchi na katikati, na kumjeruhi askari polisi mmoja. Polisi wengine watatu wamejeruhiwa na guruneti nyingine iliyovurumishwa karibu na ofisi ya tarafa ya Kamengeni kaskazini mwa jiji, kulingana na duru za polisi. Guruneti nyingine imerushwa katika tarafa ya Buyenzi lakini haikuwacha hasara. Na jana usiku wakazi wa kata Buiza katikati mwa jiji la Bujumbura hakuweza kusinzia vizuri kufuatia milio ya risasi na guruneti vilivyosikika wakati watu wasiojulikana walipovamia baa mbili, moja kwenye barabara ya 4 na nyingine kwenye barabara ya 5.
Yaani kilichotokea ni hivi, walikuja akaanza kupiga risasi, aliyekuwa naweza kukimbia alikimbia, na si hapo sisi wa vijana wadogo wadogo ndo tunavyo umlia tu bure, na kitu ambacho wanatafuta ni misi kijuu. Alikufa wawili, mmoja akaumia.
Waliwapiga masasi. Sijui wenyewe walipiga masasi. Mabunduki ya bunduki watu walikuwa wajilalia mkiosk, ndo tujamuka kamana umoja alikufa, wengine walimpeleka kwa mganga.
Makazi ya meya wa jiji la Bujumbura Fredi Mbonimpa yalilengwa pia, ambapo nyumba na gari viliharibiwa na masasi. Polisi nasema waliofanya mashambulio hayo walirudishwa nyuma na askari polisi. Shambulio jingine limefanyika katika mtaa wa Chibitoke kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambapo polisi wane walijeruhiwa na guruneti iliyovurumishwa na watu wasiojulikana. Kwingineko kusini mwa jiji la Bujumbura, polisi inathibitisha kuwa ni kituo cha polisi kilichoshambuliwa. Msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye anasema katika mapigano hayo polisi mmoja alifariki na mwingine kujeruhiwa.
Ilikuwa Msaga, fasi inayoitwa kwa jina la maarufu kwa Vyisi, ni barabara ya 24 Hapo sasa wajambazi walishambulia polisi. Polisi moja akauawa na mmoja akajeruhiwa. Naweza nikasema sio mashambulio mengi kwa sababu ni kesi ine tu.
Mashambulizi haya yanafanyika huku zoezi la kupokonya kwa nguvu silaha watu wanazozimiliki likiwa likiendelea kwa mjibu wa polisi.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tunaendelea na habari za dunia kutoka hapa Washington. Mmoja wa wagombea kiti cha rais kwa uchaguzi wa mwaka wa 2017 nchini Liberia na ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani amemshukuru Rais Barack Obama kwa kuviondoa vikwazo hivyo. Mfanyabiashara Benon Urey, mshirika wa karibu wa rais wa zamani Charles Taylor, amesema shukrani hizo si zake pekee bali ni za Waliberia wengine ambao walisema baadhi yao walikuwa wagonjwa na wangeweza kusafiri ng'ambo kwa matibabu. Akiviondoa vikwazo hivyo wiki jana, Rais Obama alisema nchi ya Liberia imepiga hatua za kidemokrasia, kisiasa, kiutawala na kiuchumi, huku akitaja uchaguzi ama chaguzi mbili za mwaka 2005 na 2011 na kupatikana na hatia kwa rais wa zamani Charles Taylor kama baadhi ya hatua hizo. Waangola 17 wanaotuhumiwa kwa kupanga uasi wa mapinduzi ya serikali wamefikishwa mahakamani hii leo mjini Luanda katika kesi ambayo makundi ya kutetea haki za binadamu yanaeleza kwamba serikali inaonyesha haivumilii upinzani. Maafisa wa usalama waliwakamata wanaharakati vijana mwezi Juni walipokutana kujadili juu ya kitabu kijulikanacho kama From Dictatorship to Democracy, yani kutoka utawala wa kimabavu kuelekea demokrasia. Wakili wa washtakiwa ameambia mahakama leo kwamba mashtaka lazima yafutiliwe mbali kwa sababu hawakuvunja sheria yoyote na wana haki ya kikatiba ya kujieleza kwa njia huru.
Tuendelea na ripoti za waandishi wetu. Kulingana na ubalozi wa Uholanzi mjini Nairobi, Kenya, wabunge wasiopungua 120 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama ya kimataifa ya ICC mjini Hague na vilevile kumuunga mkono naibu rais wa Kenya William Ruto katika kesi inayomkabili mjini Hague. Mwangi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na ubalozi wa Uholanzi hapo mjini Nairobi, wabunge wasiopungua 120 wiki hii wanatarajiwa kwenda mjini Hague ili kuhudhuria mkutano wa mataifa yaliyounda mahakama hiyo ICC na vilevile kuonyesha imani yao kwa naibu wa rais William Ruto kwenye kesi inayomkabili katika mahakama hiyo mjini Hague. Mkutano huo wenye lengo la kujadili makubaliano ya utaratibu utakaozingatiwa kwenye mahakama hiyo ICC watarajiwa kuanza Jumatano wiki hii na kuendelea kwa zaidi ya wiki moja. Pia mawaziri wanaohusika na sheria pamoja na wanasheria wakuu wa serikali katika bara la Afrika watahudhuria mkutano huo kwa shabaha ya kumunga mkono William Ruto katika madai yake kwamba mahakama ya ICC haina kibali au ruhusa ya kutumia ushahidi uliobatilishwa na mashahidi au kukataliwa hapo awali. Kumekuwa na tetezi hapo mjini Nairobi kuhusu uamuzi wa mahakama ya ICC wa kutumia ushahidi uliobatilishwa au kukataliwa na mashahidi dhidi ya William Ruto. Na kwa mara ya kwanza, Rais Uhuru Kenyatta ameshtumu mataifa ya magharibi kwa kuingilia masuala ya ndani nchini Kenya na vilevile kujiingiza na kutoa vishinikizo vya kuilazimisha ICC kumpata na hatia William Ruto ili afungwe jela.
Na ndipo tunaambia wale watu ambao wanajaribu kuendelea kuchochea mambo ambayo yaliyopita, sisi ya tumechoka. Na ndipo tunaelekea kule na tunawaambia tumechoka. Badala ya kuja kutusumbua hapa Kenya, nendeni mkatulize maneno yale ambayo inaendelea Syria, mali ile inaendelea Iraq. Sisi muache sisi tuendelee mbele kama wa Kenya, kama ndugu na dada, na hatuna shida sisi. Tuko na shida. Tuko na shida sisi. Sisi tunataka tuachiliwe tusongeshe taifa letu mbele. And that is our agenda. Na tutaisukuma. Na tunauliza inchi marafiki watusaidie kwa huo mwelekeo. Tunauliza watu ambao ni wapenda amani wasiendelee kutuchafua, wasiendelee kutuletea shida ambazo zinaweza kuleta mzozo katika taifa letu la Kenya.
Vilevile kwa mara ya kwanza, naibu rais William Ruto amezungumza hadharani kuhusu masaibu yanayomkabili katika mahakama hiyo ya ICC.
Bwana President, mimi nataka ujue ile kesi ambayo tuliwekewa kule Hague, wewe kwa mapenzi ya Mungu umeshatoka, na mimi kwa mapenzi ya Mungu nitatoka hivi karibuni, kwa sababu hakuna chochote tulichofanya Kenya hii. Tunajua ilifanyika nini. Kuna watu wanatumia hiyo maneno kufanya biashara, na mimi nataka niseme ya kwamba tunaamini Mungu ambaye hali ugali kwa nyumba ya mtu. Na mimi najua hivi punde mambo hiyo na ukurasa huo tutafungia nyuma, na tutaweka taifa letu mbele, tujenge Kenya ambayo itafaa kwa Kenya wote.
Hata hivyo, wafuasi wa Rais Uhuru Kenyatta wanadai Uingereza na mashirika yasiyokuwa ya serikali nchini Kenya yanahusika na kesi ya William Ruto, yakihimiza kutupwa jela kwa naibu wa rais.
Mwaigi kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Asante. Kutoka huko Kenya, sasa tunaelekea Zanzibar, ambako hii leo viongozi wanaokinzana, Rais Dr. Ali Mohamed Shein wa Zanzibar na Maalim Seif Sharif Hamad wamekutana tena kwa mara ya tatu. Na hii leo basi mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu Muniri Zakaria aliyeko Zanzibar na kutaka kujua nini hasa kimetendeka baada ya viongozi hao kukutana tena hii leo.
Kwa maana kwamba kumekuwepo na majadiliano baina ya viongozi wakuu wa serikali, mazungumzo hayo yakiongozwa na Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, ambayo inasemekana pia yamewashirikisha baadhi ya viongozi kadhaa akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia alikuwa ni mgombea rais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad. Pia alikuwepo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi, lakini pia walikuwepo marais wa staafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Alikuwepo rais mstaafu wa serikali ya awamu ya tano Dr. Salmin Amur Juma, lakini pia alikuwepo rais mstaafu wa serikali ya awamu ya sita Dr. Amani Abedi Karume.
Je, Zakaria, viongozi hao wametoa taarifa yote, nini ameweza kupatikana?
Kusema kweli mpaka sasa ni udadisi tu wa waandishi wa habari kujaribu kutafuta hapa na pale nini kilichozungumziwa, lakini bado mazungumzo haya ni ya siri. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia, na naweza kusema kwamba waandishi wa habari hawajui chochote kwa sababu hawakuwepo ndani ya mazungumzo, hawakusikiliza, hawakushirikishwa, na hawajui nini kile ambacho kimezungumzwa. Lakini kwa mujibu wa tetesi na habari ambazo tunajaribu kuzichimba, kuzitafuta na kujaribu kutafuta ukweli wa nini kimejiri kupitia vyanzo mbalimbali vya habari, basi hiyo ndio hali halisi kwamba tuwezi kuzungumzia nini wamefanya.
Ni mwandishi wetu Muniri Zakaria akizungumza nasi kutoka Zanzibar. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa 98.1, Equator FM kule magharibi mwa Kenya, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam Tanzania. Michezo.
Ni siku nyingine ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya Sauti Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa ninayekualika Jumatatu hii. Moja kwa moja tunaelekea katika ule mchezo wa mbinu mbalimbali za kupigana. Mara baada ya kutwangwa kwa KO aliyekuwa bingwa wa dunia katika mchezo wa mbinu mchanganyiko za kupigana, yani MMA na UFC, mwanadada Ronda Rousey amesema yupo fiti kabisa na kuahidi mashabiki wake kwamba atachukua muda kidogo kupumzika na ameahidi kurejea tena ulingoni. Ronda Rousey alitoa tamko hilo saa kadhaa baada ya kudundwa na Holly Holm katika pambano lake la ubingwa wa dunia siku ya Jumamosi huko Melbourne, Australia, pambano ambalo limefadhaisha mashabiki wake wengi wakiwemo mastaa mbalimbali wa muziki, filamu, hata wana masumbwi wa zamani kama vile Mike Iron Tyson aliyemtakia mapumziko mema na kumwambia asijali, atarejea tena ulingoni. Mara baada basi ya kusikiliza habari hizo, moja kwa moja tunaelekea kule Kigali nchini Rwanda. Tunaelezwa kwamba wakati ikiwa imesaliwa mwezi mmoja yanze mapambano ya CHAN, shirikisho linalokutanisha timu zenye wachezaji wanaocheza ligi za nyumbani barani Afrika, mashindano hayo yatakayofanyika nchini Rwanda, tayari timu 16 zimekwisha julikana. Zaidi huyu hapa Silvanus Karimera.
Ilikuwa ni hali ya wasiwasi miongoni wa pendagozi hapa nchini wakati wa zoezi la kufanya draw ya kuzigawa timu kwenye makundi ilipofunguliwa na Rais Paul Kagame. Lakini punde Rwanda, ambayo itakuwa mwenyeji wa michuano hiyo itakayoanza mapema mwezi Januari mwaka kesho, ikajikuta kwenye kundi moja ambalo baadhi ya wadadisi wanasema kama ni kundi la kifo. Kundi A ikazijumuisha Rwanda, Gabon, Morocco na Cote d'Ivoire. Kundi B ikawa ni pamoja na DR Congo, Angola, Cameroon na Ethiopia. Na kundi C zikapatikana timu za Tunisia, Nigeria, Niger pamoja na Guinea. Na la mwisho la kundi D likazikutanisha Zimbabwe, Mali, Zambia pamoja na Uganda. Mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu nchini Rwanda, Nzamwe Tadegol, anafanua kwamba hana wasiwasi na draw hizo.
Ilikorwa barimu barakora.
Tuko tayari, nimekuwa nikikagua viwanja vyote nchini na kila kitu ni safi. Kwa upande mwingine, mashindano ya mbio za waendesha baiskeli maarufu kama Tour du Rwanda yameingia siku yake ya pili leo, huku wapiga pedo hao wakielekea wilayani Nyagatare mashariki mwa nchi, kilomita 135 kutoka mjini Kigali. Rwanda inawakilishwa na timu tatu kwenye mashindano hayo inayojumuisha pia mafundi kutoka Ulaya na Canada. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, michezo, Kigali.
Moja kwa moja basi tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa kwamba lile kombe la dunia la klabu ambapo itashirikisha timu kutoka Afrika ya TP Mazembe, mabingwa wa klabu bingwa Afrika kwa mwaka huu 2015. Lakini kwa mengi zaidi, huyu hapa Kahozi Kosha.
Kulingana na kalendari iliyotangazwa kwenye mtandao wa FIFA, TP Mazembe inawakilisha bara la Afrika itaingia dimbani ifikapo tarehe 13 Desemba mjini Osaka. Mazembe itamenyana na mshindi baina ya timu ya Auckland City ya New Zealand na bingwa wa Japan. Tarehe 16 mwezi Desemba, TP Mazembe itacheza na timu ya River Plate ya Argentina. Ikiwa Mazembe tafaulu tarehe 20, itamenyana na bingwa wa bara la Ulaya Barcelona mjini Yokohama. Kabla kusafiri huko Japan, TP Mazembe imealikwa huko Accra nchini Ghana. Mazembe itacheza mechi ya kirafiki tarehe 20 mwezi tunao huko Accra dhidi ya mchango wa wachezaji bora wa nchi ya Ghana. Kuhusu kombe ya dunia kimataifa ya mchezo wa kandanda Urusi 2018, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards ilienda mabwa ijana mjini Kinshasa dhidi ya timu ya taifa ya Burundi goli 2-2. Kwenye mechi ya maingilio, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifyega timu ya Burundi goli 3-2. Ushindi wa Burundi umempatia barua ya njia kucheza msimu wa pili wa kusaka tiketi mwaka ujao. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Shukran Kahozi Kosha. Moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam kwake George Njogopa.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kesho inashuka tena dimbani huko Algeria katika mchezo muhimu ambao utaamua hatima ya timu ya taifa ya Tanzania katika harakati zake za kusaka tikiti kwenda kuchomoza katika finali za kombe la dunia zitakazofanyika huko Urusi. Mchezo wa kesho unatizamwa na wengi kwamba ni karata muhimu kwa Taifa Stars, na wengi wana wasiwasi pengine ikashindwa kufanya vizuri katika mchezo kutokana na historia ya timu ya taifa ya Algeria. Ujadili mchezo huu na mchambuzi wa masuala ya soka Fred Kiswaga.
Nadhani si shughuli ndogo kwa Taifa Stars wanapokutana na Algeria. Yote kwa yote, katika mpira lote linaweza likatokea. Na tukumbuke kwamba tuna kibarua kigumu kwa sababu wale tayari wana goli mbili za huku ugenini. Sisi kule tunatakiwa tushinde kwa namna yoyote ile. Unafahamu, unapocheza nyumbani ni tofauti na unapocheza nje. Kwa hiyo kule wenzetu watakuwa na confidence kubwa zaidi kwa sababu nyumbani kwao.
Dua za mashabiki wengi wa soka ni kwa timu ya taifa ifanye vizuri hapo kesho. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, iliendelea siku ya jana, ambapo katika mechi ambazo zilipigwa ni baina ya Memphis Grizzlies na Minnesota Timberwolves, ambapo timu ya Memphis Grizzlies iliweza kuibuka kidedea kwa kupata pointi 114 kwa 106. Timu ya Oklahoma City Thunder iliangukia pua dhidi ya timu ya Boston Celtics kwa kuweza kufungwa kwa vikapu 100-85. Basi kutoka hapa katika meza hii ya michezo, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu ijayo.
Asante sana Idi Ligongo na mwana michezo hayo ya mambo ya michezo. Basi mendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Maafisa wa serikali ya Ufaransa wanasema wamemtambua kiongozi wa mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mjini Paris siku ya Ijumaa. Wamesema jina la mtuhumiwa huyo ni Abdel Hamid Aboud, ambaye ni mwananchi wa Ubelgiji na ambaye kwa sasa hivi yuko nchini Syria. Takriban watu 7 waliuawa kufuatia ufyatulianaji wa risasi kati ya wanajeshi kwenye kambi moja ya watu waliopoteza makao yaliyotukia katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Kanda moja ya video ambayo inaaminika kutengenezwa na kundi la Islamic State imeibuka kwenye mitandao ya kijamii leo Jumatatu, ikionya kwamba kutakuwa na mashambulizi kama yale yaliyotokea mjini Paris katika mji mkuu wa Marekani, Washington.
Asante BMJ, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika na sera za serikali ya Amerika.
Mabalozi wa Marekani, Uholanzi, Norway, Finland, Sweden, Ujerumani na Denmark, pamoja na makamishna wa Uingereza na Canada, kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa Novemba 4, kwa mara nyingine tena wamesisitiza kuunga mkono jumuiya huru ya kiraia nchini Kenya. Kwa mtazamo huo, taarifa hiyo inasema kuwa imekaribisha uamuzi wa serikali ya Kenya wa kusitisha taarifa ya awali iliyotolewa Oktoba 29 na bodi inayoongoza mashirika yasiyo ya kiserikali, ikiwa na nia ya kufutilia mbali vyeti vya Wakenya 959 vya mashirika yasiyo ya kiserikali nchini humo. Uamuzi huo kutoka kwenye bodi umezua maswali mengi kuhusu inavyoendesha sekta hiyo. Waliotia saini taarifa hiyo wamesema kuwa kama washirika wa kimataifa, wote wanaazimia kuunga mkono wazi na uwajibikaji kwenye shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali. Hata hivyo, wanaamini kuwa mwongozo utakuwa kwenye haki na uwiano. Kwa maneno yao wanasema, tunaiomba bodi kuhakikisha taarifa inayotolewa kwa wakati na muda wa kutosha kutolewa kujibu maswali au mambo yenye utata. Sisi kama wafadhili tunahitaji maelezo ya kina kuhusu matumizi ya fedha na ripoti za mara kwa mara kutoka kwenye mashirika tunaoshirikiana, huku tukihimiza uwazi na uwajibikaji kwenye uangalizi unaoendelea. Hatuna ushahidi kuwa kuna shirika lisilo la kiserikali tunalofadhili linaloonga mkono kufadhili shughuli za kigaidi ama matendo mengine yasiyofaa. Saini za kiserikali kwenye taarifa hiyo ya pamoja zinaunga mkono uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na kujihusisha katika jumuiya ya kiraia kama ilivyo kwenye katiba ya Kenya, na kuamini kuwa jumuiya ya kiraia iliyo dhabiti na muhimu katika kulinda haki za kimsingi, kuimarisha taasisi za kidemokrasia, kuleta ustawi na kuhakikisha usalama. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanatoa huduma muhimu kwa Wakenya, zikiwemo afya na elimu. Serikali ambazo zimetoa taarifa hii mara tena zinaomba serikali ya Kenya kuanza kutumia sheria ya Public Benefit Organizations Act ya mwaka wa 2013 inayoelezea jinsi ya kuendesha mashirika, huku ikihakikisha kuna uwazi na uwajibikaji kwenye sekta hiyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliweza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote kutoka hapa Washington DC, mimi ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema. Kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.